bos días. Iniciamos a segunda sesión do primer foro de emprego público EGAP 2010, que ten por obxecto estudiar diversos temas relacionados co Estatuto Básico del Empleado Público, que entrou en vigor o ano 2007 e desde entonces estánse facendo en diversos puntos de España sesións de reflexión para ver a tendencia que poden coller os textos de desarrollo do mesmo. En Cataluña se hicieron diversas sesións de estudio e a relación que entablouse entre a Escola Galega de Administración Pública e a Universidade Autónoma de Barcelona e a Escola de Administración Pública de Cataluña han posibilitado que se desarrollen durante os meses de maio, xunio e xulio de este ano as sesións que hoxe acometerán a segunda monográfica. Básicamente, o tema que hoxe se tratará é o acoso psicolóxico no empleo público desde diversas perspectivas de estudio, xurídicas e extraxurídicas. Expertos do tema, desde diferentes ópticas e diversos puntos de España, están hoxe aquí para compartir a súas reflexións con todos ustedes. O director da Escola Galega de Administración Pública piden disculpas porque previamente o calendario xa había ocupado este día un encontro con a Abogacía Europea e por eso dirixo eu estas palabras de introducción para pasar a palabra ya a la persona que desde la dirección académica é considerado oportuno que inaugure estas jornadas, que es don Demetrio Fernández López. Agradecerle su disponibilidad desde el primer momento a estar aquí y a continuación pasaríamos sin solución de continuidad al primer ponente de la conferencia inaugural. A lo largo del día se irán produciendo coloquios que agradeceremos que sean tan intensos como lo fueron los de la primera sesión el mes pasado. Sin más preámbulos, paso la palabra a don Demetrio Fernández, agradeciendo a todos ustedes que hayan elegido estar en el día de hoy aquí con nosotros para, entre todos, aprender algo más de este tema en el empleo público. Gracias. Tira palabra.
Bien, muchas gracias. Buenos días a todas y a todos. Para mí es un placer, como presidente del Consejo Galego de Relaciones Laborales, estar hoy en la inauguración de la jornada de hoxe deste primeiro foro de empleo público de Galicia. Foro que me parece, desde logo, unha excelente iniciativa de colaboración interautonómica entre a Escola Galega de Administración Pública, co prestigio que ten ben ganado de todos estes últimos anos, e nada menos que a Universidade Autónoma de Barcelona. Mérito desa colaboración, o mérito dese foro, que estou seguro que a persistencia, a perseverancia, a insistencia que puiden conocer estos días da súa directora académica, de María José Feijo, estou seguro de que é unha das causas de que se este celebrando, de que é unha garantía de éxito e de que é unha garantía de que terá segundas, terceiras e máis edicións. Me parece que este foro está perfectamente ben dimensionado na súa duración, os seus contidos son tremendamente atractivos, están a orden do día totalmente, están de moda, por así decirlo, tanto que pudestedes ver no mes de maio sobre o Estatuto Básico do Empregado Público, a súa análise despois de tres anos de vigencia, hoxe o acoso psicológico no empleo público, o día 8 de xullo, sobre a evaluación do desempeño, sobre os sistemas organizativos derivados, en definitiva, do Estatuto Básico do Empregado Público, creo que son temas, desde logo, que son unha garantía de éxito que poden dar lugar, como decía María José, desde logo, a coloquios moi, moi interesantes. Sobre o tema de hoxe, ben, eu non son un experto, como pode ser o profesor Piñuel, que é unha autoridade na materia, con publicacións na materia, como pode ser o profesor Cabeza Pereiro, como pode ser o profesor Rebollo, como pode ser a profesora López Cabarcos. Eu que teño un certo conocimiento, na miña condición de inspector de traballo excedente, no tempo que estuve na inspección de traballo, que sí tuve unha ocasión de intervir en algún caso de acoso psicolóxico, e actualmente tamén teño unha certa perspectiva, unha certa panorámica de como se atopa a negociación colectiva véndoa desde o Consello Galego de Relacións Laborais. Eu pude intervir en tres casos de acoso psicolóxico antes de coller a excedencia, antes de dirigirme ao Consello Galego de Relacións Laborais, e si recordo os casos como dunha enorme complexidade no seu desenvolvemento, como unha enorme complexidade para chegar a conclusións ou para amañar ou resolver o problema que, en definitiva, é o que motivaba a presencia da Inspección de Traballo. A inspección ten un criterio técnico, un criterio harmonizador, homogenizador das actuacións dos inspectores de traballo de toda España no ano 2003, o criterio 34/2003, que non sin certa polémica califica as cuestións de acoso psicolóxico como non materia de prevención de riscos laborais por defecto de tipificación e como materia única e exclusivamente laboral, concretamente como unha vulneración de dereitos dos traballadores, unha vulneración do artigo 4.2d do Estatuto dos Traballadores e tipificable como unha infracción laboral moi grave no artigo 8.11 do Real Decreto Legislativo de Infraccións e Sancións no Orden Social. Desde entonces hai unha certa evolución normativa e recomendacións da OIT no ano 2003 sobre esta materia no sector servicios. Hai numerosa xurisprudencia, xa desde a sentencia famosa do Tribunal Superior de Xustiza do País Vasco do ano 2001, hai moita xurisprudencia das comunidades autónomas, hasta chegar ás sentencias do Tribunal Constitucional do ano 2007, que efectivamente califican como materia de prevención de riscos. Hai a Lei 51/62/2003, que transpón directivas comunitarias en materia de igualdade e de non discriminación. Hai acordos marco tamén a nivel comunitario, no ano 2004 sobre os tres, e no ano 2007 sobre o acoso e a violencia, que posteriormente se recollen a nivel estatal nos ANCs de 2005 e de 2008, nos acordos de negociación colectiva. En definitiva, no ano 2009 aparece un novo criterio da Inspección de Traballo para intentar homogenizar esa actuación da inspección, o criterio 69/2009. Que mantendo a tipificación, a calificación como infracción laboral, como vulneración ou como atentado contra a dignidade de vida aos traballadores, abre tamén as portas á materia de prevención de riscos laborais. Abre tamén as portas á materia de prevención de riscos laborais, pois contemplando diversas posibilidades de vulneración do artigo 14 da Lei de Prevención de Riscos, de vulneración do artigo 15 no sentido de que non estén evaluados os riscos psicosociais na empresa, que non estén incorporados aos principios da actividade preventiva, a posibilidade de infraccións, por exemplo, do artigo 16, por non investigar os daños por riscos psicosociais que se houberan producido, ou, por exemplo, o artigo 22, tamén da Lei de Prevención de Riscos Laborais, por non incluir na vigilancia da salud, non incluir unha valoración psicolóxica, psiquiátrica, cando existan riscos psicosociais na empresa. En calquera caso, as cuestións de acoso psicolóxico son cuestións de enorme complexidade e teñen en moitas ocasións un carácter pluriofensivo. Pluriofensivo que pode dar lugar a concurrencia de infraccións en materia de prevención, en materia laboral, e xa non digamos que falará o profesor Rebollo con moita máis propiedade do que eu podo facer, en ocasións a concurrencia do orden administrativo coa orden penal polos mesmos feitos, coa conseguinte aplicación do principio non bis in idem. Toda esta normativa é de aplicación, se falamos da función pública no caso do personal laboral, non así no caso dos funcionarios públicos. Como ben puideste desver ou puderon ver outro día analizando o Estatuto Básico do Empregado Público, a Inspección de Traballo non ten a facultad disciplinaria respecto dos funcionarios públicos, no caso dos funcionarios públicos, a única facultade que temos é a facultade de practicar requerimiento. É dicir, de practicar o requerimiento de que a propia administración, co seus recursos preventivos, corrija esas situacións, pero en ningún caso podemos ejercitar unha facultade sancionadora ou unha facultade disciplinaria. Calquera caso, este criterio fai fincapé non só na facultade sancionadora que ten a Inspección de Traballo, no sentido de que non se resolve o problema, imposa unha sanción por unha situación de acoso psicolóxico e a situación de acoso se sigue mantendo ou incluso mesmo en ocasións se agrava ou se incrementa, sino que fai especial fincapé no que sería actividade que lle corresponde a Inspección de Traballo de seu de información e asesoramento, por exemplo, na elaboración de protocolos para prevenir ou para actuar en caso de acoso, actividade de mediación que tamén lle é propia inspección, cando seña pedida polas partes, mediar para tratar de resolver esos conflictos, as situacións de acoso, que incluso en ocasións o propio criterio establece parámetros de por onde poderían ir as propostas de mediación, por onde poderían ir as propostas de salida, Fai fincapé tamén nas actuacións en materia de seguridade social, no sentido de que a Inspección de Traballo pode instar a declaración dunha incapacidade permanente, no caso de que haiba unhas secuelas, ou pode instar, por exemplo, a aplicación do recargo de prestacións, do recargo do 30 ou 50%, cando houbera unha falta de medidas de prevención de riscos, o que prevé o artigo 123 da Lei General da Seguridade Social. Bien, a actuación da inspección nesta materia é por denuncia no 99% dos casos, é a actuación tipo que se realiza, a actuación da visita para constatar os feitos no propio lugar de traballo, a comparecencia tanto do sujeto acosado como do sujeto infractor na inspección, mesmo acompañados do seu representante legal ou do seu representante sindical, e o examen da documentación da que se puderan ver ou analizar cuestións de acoso psicológico, por exemplo, cando determinen pues, que non se permite participar en procesos de promoción, que non se permite participar en procesos de formación, etc. En calquera caso, que era a idea que quería transmitir, a gran dificultade que hai no mundo laboral en relación co acoso psicológico é conseguir pruebas objetivas que den a presunción de certeza da que gozan as actas de inspección de traballo. As actas de inspección de traballo teñen presunción de certeza sobre os feitos objetivos constatados polo inspector actuante. En moitas ocasións, o que se atopa o inspector cando visita ou cando atende unha denuncia de acoso psicológico é a versión do superior jerárquico ou a versión dos compañeros, a versión do sujeto teóricamente acosado, é tremendamente difícil obter unha prova testifical, no sentido de que os compañeiros da persona acosada en moitas ocasións están vinculados con contratos temporais, están pendentes dunha renovación dun contrato, e non é doado conseguir unha declaración testifical en contra da empresa. En ese sentido, ten unha enorme complejidade a base de indicios, a base de feitos, e únicamente da experiencia, da pouca experiencia que eu teño, cando se trata dun acoso psicolóxico moi burdo, moi mal montado e, polo tanto, que deixa rastros ou secuelas, é cando se pode actuar con máis eficiencia. Ademais de iso, moi breve, no Consello Galego de Relacións Laborais temos, por así decir, unha atalaya privilegiada de como se atopa a negociación colectiva en Galicia. En ese sentido, como ben sabedes, a negociación colectiva é tremendamente atomizada, tremendamente dispersa e tremendamente pobre en contidos en Galicia, no conxunto de España e particularmente aquí en Galicia. Si falamos de tema de acoso psicológico, podemos decir que dos convenios que se firmaron o ano pasado en Galicia, o 40% tiña cláusulas relativas a acoso psicológico, que podería parecer unha cifra aceptable ou non demasiado mala. Que sucede? Si vamos a analizar as cláusulas desos convenios colectivos, a meirande parte deles se limitan única e exclusivamente a señalar o acoso psicológico como unha falta moi grave, unha falta disciplinaria moi grave. Hai convenios colectivos que dentro deste corta e pega que se aplica para todos os convenios colectivos sinalan, e sucede, por exemplo, na función pública, na maior parte dos concellos, sinala como funcións da comisión paritaria impedir o desarrollo de conductas de acoso psicológico, de conductas que supongan un menoscabo da dignidade dos traballadores, sin entrar en máis materias, sin especificar como van a facer ese impedimento, como van a impedir esos feitos, e incluso en varios, bastantes convenios colectivos, por ese corta e pega que se aplica, se recolle a cláusula de que non terá consecuencias perjudiciales ou non se adotarán decisións perjudiciales para aqueles traballadores que denuncien unha situación de acoso, que sinceramente resulta inaudito que eso se recolle nos convenios colectivos. Quizá o convenio colectivo non é un instrumento máis axeitado para que se regule exhaustivamente toda esta materia, pero sucede que temos moi pouca vida entre convenios colectivos. É dicir, as comisións paritarias, aquí en Galicia funciona moi pouco, moitas nin se chegan a constituir, e o que sería unha materia, actuar nesta materia, actuar en materia de protocolos, por poñer un exemplo, as comisións paritarias prácticamente non teñen actividade. E quen ten feito un protocolo, en moitas ocasións estos protocolos son un brindis ao sol que non son factibles, por así decirlo, de utilizalos con unha certa eficacia. En definitiva, eu creo que a negociación colectiva é fuente do dereito do traballo, é unha fuente próxima ás realidades dos sectores, ás realidades das empresas, é un instrumento que debería de desenvolver esta materia moito, moito máis do que se está desenvolvendo. Está de moda falar agora do tema da reforma laboral, parece que vai ser o día 16 de junio, se fala dunha posible reforma tamén da negociación colectiva, que non iría desta volta. En calquera caso, eu creo que a reforma que se dé ten que actuar sobre todo en mellorar contidos e mellorar calidade da negociación colectiva en materias como esta, materias como acoso psicolóxico, incrementar un pouco máis ou facer uso das posibilidades que a lei lle dá. Ben, eu non quería transmitirvos nada máis porque creo que o interesante ahora escuchar o profesor Piñuel e ao resto dos ponentes, dos vos ponentes que hai ao longo do día. Agradezco unha vez máis a Dirección Académica, a Escola Galega de Administración Pública, a invitación a estar con todos e con todas vos. Vos desexo unha boa xornada. e vos agradezco que me escoitarades. Moitas gracias.
Vamos a pasar a la conferencia inaugural, que será a cargo de don Iñaki Piñuel. Él es el referente en temas de acoso psicológico. Él es profesor titular de Organización y Recursos Humanos en la Universidad de Alcalá de Henares. Y cuando en cualquier punto de universidades o de foros de estudio se quiere abordar esta temática, no dudamos los que nos ocupamos de organizar el panel de expertos en pensar en Iñaki Piñuel. Hoy, en particular, debemos agradecerle enormemente el que esté aquí, porque cualquier otra persona en sus circunstancias no podría estar. Resulta que llegó ayer con tiempo para estar aquí y a primera hora de la mañana ha tenido un episodio alérgico que le impide estar presentable como tocaría. Me dice, nos ha insistido en ello. Ha estado ingresado provisionalmente un tiempo en el hospital aquí en Santiago y se ha desplazado porque decía, yo tengo que dar una conferencia en la EGAP. Por tanto, si siempre se le agradece a un ponente el que esté, hoy, bueno, no hay palabras para agradecerse porque está en una situación límite que no sabemos si aguantará el resto de la mañana. Por tanto, muchas gracias por ese trato deferente al programa académico previamente diseñado y establecido. Con el profesor Piñuel hemos compartido mesas y foros de estudio conjuntamente al inicio del año 2000-2001 en la propia Universidad Autónoma. Y después tuve ocasión de que estuvieran las jornadas catalanas de relaciones laborales de las administraciones públicas que se celebraron en el año 2008. Yo creo que hoy, de nuevo, vamos a poder tener la satisfacción de escuchar su encaje, su forma de ver y de razonar y de reflexionar sobre el tema en este curso que estamos realizando en la EGAP, con esa libertad que caracteriza a los ponentes de conferencias inaugurales, tiene la palabra Iñaki Piñuel, con ese agradecimiento añadido de ese momento en el que se encuentra de salud muy al límite. Gracias, Iñaki.